nur binary.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinari.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, počinje još jedno novinarenje. Svetski mediji i danas o verbalnom ratu između Rusije i Turske. Posle izjave preživelog ruskog pilota u kojoj kaže da nije bilo upozorenja da ruski avion nije narušio turski vazdušni prostor, Turska je objavila audio snimak u kojem se čuje upozorenje da se ne prelazi sirijska granica. Promenite odmah pravac ka jugu, čuje se na snimku glas na engleskom jeziku, a prenosi BBC. Turski dnevnik Hurriyet piše da je Turska pokušala da spase dvojicu pilota. Podsećamo, jednog od njih spasli su specijalne jedinice ruske i sirijske vojske, a drugi je povređen dok se katapultirao, a potom su ga ekstremisti iz tog dela sirijske teritorije ubili. Kanadski mediji javili su da je turski premijer Ahmet Davutoglu priznao da je lično izdao naređenje da se obori ruski avion. Svako mora da poštuje prava Turske da brani svoje granice, rekao je Davutoglu, a preneo internet portal iz Vancouvera ThinkPoll. U nastojanju da se smiri situacija, turska vojska izdala je saopštenje za ruske vojne ataše. Kako se navodi, Suhoj 24 oboren je pošto nije reagovao na upozorenja, a uloženi su i veliki napori da se piloti pronađu i spasu. Još jedna nesreća u padu helikoptera Mi-8 na području Krasnojarske pokrajine na istoku Sibira, poginulo je 15 ljudi, dok se njih 10 nalazi u bolnici na intenzivnoj nezi, saopštile su lokalne vlasti. U helikopteru se nalazilo ukupno 25 ljudi, od čega 22 putnika i 3 člana posade, rekao je za agenciju TAS izvor iz lokalne policije. Letelica je pala ubrzo nakon poletanja na teško pristupačnom terenu oko 10 km od grada Igarka, a trup mu je gotovo potpuno uništen, navodi ruska agencija. Povređeni ljudi evakuišu se u bolnicu u Igarki, a do tamo ih specijalnim vozilima za sneg prebacuju spasioci i lokalno stanovništvo. Američki mediji o bezbednosnim pretnjama Njujorku. Autobuska stanica na 8. aveniji zatvorena je i ispražnjena zbog sumnjivog paketa, javlja ABC News. Svedoci navode da stanicu nadleću i helikopteri, a uzbuna je nastala u vreme kada milioni građana kreću na put za praznik Dan zahvalnosti. Švedski premijer Stefan Löfven rekao je to da toj zemlji treba predah od velikog priliva izbeglica. Najavljuje nove mere za odvraćanje tražioca azila i snažan zaokret u politici otvorenih vrata prema izbeglicama koje beže od rata ili progona. Dosadašnji režim azila mora se svesti na minimum, a većina izbeglica od aprila sledeće godine dobit će samo privremene dozvole za boravak, rekao je švedski premijer, a prenela Al Jazeera. Kad je reč o regionu, u Zagrebu je održan regionalni sastanak Brdo Brioni koji okuplja lidere zemalja jugoistočne Evrope. Počasni gosti bili su američki potpredsjednik Joseph Biden, predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk i austrijski predsjednik Heinz Fischer. U zajedničkoj izjavi učesnici samita saglasili su se da je izbjeglička kriza nezabeleženi humanitarni i bezbednosni izazov i da zahteva saradnju u zaštiti evropskih granica. Svi su pozvali i na zajedničku akciju u borbi protiv terorizma. U Zagrebu, samit u Zagrebu pratila je naša Jelena Vidić. Jelena, šta su zaključci samita?
Pa osim ovih koje si ti navela, koji se tiču gorućeg problema ugrožene bezbednosti, terorističkih pretnji i izbegličke krize koja je zahvatila celu Evropu, a naročito zemlje Balkana, pošto se izbeglice kreću, migrantska ruta ide upravo preko zemalja koje učestvuju u ovom procesu. U zaključcima se ponavlja stav koji je zapravo i okupio ovu neformalnu grupu, to je znači neformalno okupljanje predsjednika država, bivše republika nastalih raspadom bivše Jugoslavije plus Albanija. Inicirali su je Slovenija i Hrvatska kao prve dve bivše jugoslovenske republike koje su ušle u Evropsku uniju, a sa namerom da se aktivno angažuju kako bi pomogle i ostalim zemljama regiona da što pre postanu članice Evropske unije, jer kako je i juče rečeno, strateški cilj je celovita i mirna Evropa, a to je nemoguće dok Evropa u svoje okrilje ne integriše i ovaj deo Balkana. To je glavna poruka, ona se provlači kroz sve samite. Poruka je da se primećuje zamor proširenja u Evropskoj uniji, ali zamor reformi u zemljama Zapadnog Balkana. Apeluje se na obe strane da se unese nova energija u taj proces. Podseća se da je pregovarački proces ne samo tehnički, nego i politički, da su reforme koje prate taj proces sredstvo transformacije, ali i modernizacije država kandidatkinja i da doprinose jednom generalnom stabilnom razvoju cele Evrope.
Veliko interesovanje izazvala je poseta američkog potpredsjednika Josefa Bajdena. Više puta u tvojim izveštajima čuli smo da to znači povratak Amerike na ove prostore. Pa kakvu poruku je doneo američki predsjednik u Zagreb i na koji način se to Amerika vraća na naše prostore i to 20 godina od Dejtonskog sporazuma?
Pa imala sam utisak juče na konferenciji za novinare da je Biden shvatio da ga najava, prati najava, Amerika se vraća na Balkan, pa je on pomenuo da Sjedinjene države nikada nisu izgubile fokus na ovaj deo Evrope. Naravno da je podsjetio da je Amerika bila glavni faktor i za zaustavljanje rata u bivšoj Jugoslaviji, upravo za postizanje Dejtonskog sporazuma, da je imala aktivnu ulogu u kosovskoj krizi i svim drugim događajima koji su obeležili poslednjih 20 godina na Balkanu. Bio je vrlo simpatičan kad je podsjetio da je on prvi put na Balkan došao još u vreme Tita, pošto je on čovjek u godinama, više od 40 godina je aktivno u politici, tako da je on upoznao sve lidere na Balkanu u posljednjih 40 godina. Ali ono što je glavna poruka, upravo dolazak američkog potpredsjednika je poruka euroatlantske saradnje. Znači ovdje se zapravo uspostavlja bliža koordinacija između Vašingtona i Evropske unije, a u politici prema našem regionu. Zato se juče puno govorilo i o potrebi da zemlje Zapadnog Balkana postanu članice NATO, što je Biden rekao, vrata su vam svima širom otvorena. Međutim, predsjednik Nikolić kaže da je imao, Biden pokazao razumevanje za to da Srbija nema namere da se učlanje u NATO i da Biden nije od toga, da to nije bio predstavljao problem u njihovim razgovorima, već su govorili o potrebi da onaj drugi deo, znači evropske integracije Srbije, budu ubrzane. Još bih rekla da je Biden juče poslao jednu vrlo zanimljivu poruku iz Zagreba. On je naime govorio o energetskoj stabilnosti, ali je rekao da niko nema prava da koristi svoju energetsku superiornost da bi nametao svoju politiku. Mislim da je to bila njegova poruka Rusiji, pošto činjenica je da zemlje Zapadnog Balkana su sve energetski potpuno zavisne od Moskve.
Ovakav summit svakako je međunarodni uspjeh za Hrvatsku i način na koji je organizovala i kako je prošao summit. Međutim, ipak je ovu inicijativu pokrenuo njen prethodnik Ivo Josipović 2013. Je li čudno što se održava drugi put ove godine i baš u ovom trenutku?
Nije čudno, kada su se predsjednici okupili u junu u Budvi, jedan od zaključaka je bio da će se sada sretati dva puta godišnje, naprosto događaj i zaključili su nameću bržu dinamiku tih susreta. A što se tiče dolaska američkog potpredsjednika, ovdje u Zagrebu je zvanično saopšteno da je to inicijativa predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Pored toga što je naravno svesna činjenica koliko je važna uloga Amerike u svemu ovome, postoji jedan njen lični interes, naime ona je bivši ambasador Hrvatske u Vašingtonu i pre dolaska na funkciju predsjednika Hrvatske ona je bila u visoko rangirani zvaničnik NATO. Ona je apsolutno proamerički, prozapadni političar i tako da je ima tu i, kako bih rekla, momenat na njene lične političke promocije na unutrašnjem hrvatskom planu.
Međutim, bez obzira na značaj samita, vest o puštanju na slobodu bivšeg premijera i predsjednika HDZ-a Ive Sanadera zasenila je hrvatske medije, ako tako možemo da kažemo.
Jeste, i pošto je jučerašnji pres centar u kojem je bilo strašno puno izveštača i užasno su bili loši uslovi za rad, tako da je zapravo do izlaska Sanadera iz Remetinca vest na svim medijima bila da je pres centar na Pantovčaku bio potpuno neuslovan. Dakle, kolege ove lokalne iz Zagreba koje rade za razne hrvatske medije ili su dopisnici iz svjetskih medija odavde su svi komentarisali da je u najmanju ruku nepravedno što je jedan ovakav skup dolazak američkog potpredsjednika, to je inače prvi dolazak u Obaminoj administraciji, ja podsjetiću da Obama za par mjeseci završava drugi mandat, da neko tako, tog ranga dolaze u Zagreb, njima je, bili su ovdje i Bush i Clinton, ali to je davno bilo. Tebi se ispostavilo da je na hrvatskom nivou vezana puštanje iz zatvora, i to bezuslovno, bez jamčevine puštanje iz zatvora premijera Sanadera, to je inače bilo, podsjetit ću, velika afera koja traje godinama, ali koja je ispostavila se bila jedan, to je bio jedan od koraka koji je ubrzao učlanjenje Hrvatske u Europsku uniju, to je bio model kako se bore protiv korupcije i savladavaju je u korenu i u epicentru političkih odlučivanja, tako da sinoćne vesti s svih televizija su počele sa Sanader izašao iz zatvora, pa je druga vest bila samit Brdo Brioni.
I samo da dodamo da je izašao na slobodu bez kaucije i drugih
i
uslova. Da.
Ja tako smijem samo da dodam da Kolindi Grabar-Kitarović nastavlja se ritam takav, jer isto tako danas počinju zvanične konsultacije o sastavljanju nove hrvatske vlade, pošto su joj prekjuče dostavljeni zvanični rezultati Državne izborne komisije. Tako da danas zvanično počinje prebrojavanje ko će prvi skupiti 76 potpisa saborskih zastupnika za formiranje nove vlade. Kako sad stvari stoje, dve nedelje su iskorištene za pregovore, ni jedna ni druga strana, ni HDZ ni SDP još uvek nisu obezbedili vladu.
Jelena, hvala. Bila je ovo Jelena Vidić, naš specijalni izveštač iz Zagreba.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Sati 52 minuta, novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju kolega Saša Minkić, urednik sportske redakcije Radio Beograda. Saša, dobar dan.
Dobar dan.
Ovaj pregled krećemo prelistavanjem sportskih strana domaće štampe i velikim uspehom naših košarkašića.
Pa nije to veliki uspeh, nego veliki rezultat. Protiv Luksemburga igrala naša reprezentacija u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo i naše su pobedile sa 94 poena razlike, sa 132-38. Dakle, to je stvarno rezultat koji se retko postiže i u tome jeste veličina te pobede, zato što je selektorka gospođica Maljković rekla da nije baš prezadovoljna igrom naše reprezentacije, jer im je naredila da pobede sa 100 razlike. Tako da su one, eto, malo zakazale, da tako kažem, sve kroz šalu, naravno svaka čast našim devojkama koje zaista u posljednjih nekoliko sezona igraju fantastično. Ali ono što je događaj dana danas, to je utakmica Partizana, fudbalera Partizana u kvalifikacionoj grupi Lige Evropa. Oni su otišli za Holandiju, gde će večeras igrati od 19 sati protiv Alkmara, i sad jedna onako zanimljivost iz Kurira, crno-bele stjuardese za sreću u Alkmaru. Dakle, stjuardese su bile zaista u partizanovim dresovima, eto, za sreću. Treba će im
možda
sreće.
Im pomogne.
Jako su dobro krenuli crno-beli u ovo takmičenje, međutim Očigledno da je ekipa u krizi, što se vidi po rezultatima u našem šampionatu, ali u svakom slučaju poželimo im svaku sreću večeras da bar ne izgube, i onda im ostaju realne šanse da u posljednjem kolu kao domaćini protiv Augsburga pobedom se plasiraju među prve dve ekipe i na taj način nastave takmičenje i na proleće, što se veoma retko događa kada su naši klubovi u pitanju. Na svakih 7-8 godina možda, nažalost, u poslednje vreme, nekad je to bilo normalno, ali nekad smo bili malo veća država sa malo jačom ligom. Evo, ja ovde šuškam novinama sve u 16, da bi bilo što autentičnije. Ostajemo pri Partizanu, večernje novosti takođe najavljuje ovu utakmicu protiv AZ Alkmara, Srce odbrane, Velika briga, izvinjam se, jer, kako kažu izveštači ovog lista, Druloviću, treneru Partizana, od štopera na raspolaganju samo Ćirković, kome će društvo praviti Bandalovski na tim pozicijama centralnih bekova, što može da bude zbilja otežavajuća okolnost za fudbalere Partizana, pogotovo kada Alkmaar bude napadao, a Holanđani kada igraju kod kuće podrazumeva se da igraju ofanzivan fudbal, igraju fudbal sa dosta golova. Dakle, to bi moglo da zasmeta, ali hajde da verujemo u mogućnosti Partizana i da će zasijati sada kada je najteže. Ima i vesti iz Crvene zvezde, nekoliko starijih fudbalera i stranaca juče su bili na sastanku u kancelariji generalnog direktora Zvezdana Terzića. Do odmora pare ili raspad, to je eto, najava. Zaista je prosto neverovatno da Zvezda toliko dominira u našem šampionatu i toliko dobro igra ili manje loše od svih drugih, kako god ko hoće da nazove, ali realno Crvena zvezda je u ogromnoj prednosti u odnosu na sve rivale i tako, ali finansije nikako da se srede.
Da,
Zvezda stalno duguje godinama, nije ni ova uprava kriva koliko se tu krčmilo u
od
zadnjih 15-ak bar od prilike. E sad da se osvrnemo i na jučerašnje utakmice Lige šampiona, pa i prek jučerašnje. Radomir Antić za Blic kaže: finale je poznato, Bayern-Barsa. Barcelona, kako neki listovi je nazivaju, to je tim iz svemira. U poslednje dve utakmice postigli su protiv Reala, znači u El Clasico u Španiji, 4 gola, da bi onda u utorak Romi dali još 6 na svom terenu i u dve utakmice sa takvim ekipama dati 10 golova. To su, ajde ne kažem rukometni, ali hokejaški rezultati. Stvarno, Messi i ekipa ponovo su u izvanrednoj formi i stvarno zaslužuju sve pohvale za one igre koje pružaju u poslednje vreme. I da završimo samo jednom rečenicom iz politike, jednom najavom: istorija tenisa dopisana ćirilicom. Nema potrebe govoriti o kome se radi
i o čemu se radi. Saša, hvala, bio Saša Mikić za vas, prilistavao domaću štampu, a u minuti po do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.